Καλό απόγευμα, καλή εβδομάδα, κυρία Πίπα.
Καλό απόγευμα και καλή εβδομάδα από την Αθήνα.
Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Θα πρέπει να πούμε βέβαια, φίλες και φίλοι, ότι η καλεσμένη μας είναι μία από εκείνες τις νέες ερευνήτριες, η οποία πρόσφατα βραβεύτηκε για την έρευνά της στο πλαίσιο του ελληνικού προγράμματος L'Oréal UNESCO για τις γυναίκες στην επιστήμη. Και είναι μια ιδιαίτερη η έρευνά σας, η αλήθεια είναι, κυρία Πίπα, σχεδιασμός και ανάπτυξη συστημάτων μεταφοράς φαρμάκων και νανοφαρμάκων για ελεγχόμενη αποδέσμευση και στόχευση. Θέλουμε μια βοήθεια σε αυτό.
Βεβαίως. Για να γίνει κατανοητό με τι ασχολούμαστε στο εργαστήριο στο οποίο ανήκω, απλά θα σας πω για να καταλάβετε ότι αν ας πούμε έχουμε έναν πονοκέφαλο και πάρουμε μπορούμε να πάρουμε ένα δισκείο για να σταματήσουμε να έχουμε πονοκέφαλο, μπορούμε να πάρουμε ένα αναβράζον δισκείο, τα παιδάκια μπορούν να πάρουν αν πονούν ένα σιρόπι ή κάποιο υπόθετο που να έχει ακριβώς και στις τέσσερις αυτές περιπτώσεις που σας ανέφερα την ίδια δραστική ουσία. Για παράδειγμα την παρακεταμόλη που είναι πολύ γνωστή. Όταν λοιπόν εμείς ουσιαστικά τι κάνουμε, παίρνουμε μια δραστική ουσία και προσπαθούμε να την φτιάξουμε σε ένα κατάλληλο σκεύασμα που μπορεί να έχει διάφορες μορφές, σας ανέφερα σιρόπι, δισκείο, αναβράζον δισκείο, έτσι ώστε να χορηγηθεί κατάλληλα στον ασθενή. Όταν λοιπόν αυτά τα έκδοχα που χρησιμοποιούμε είναι συστήματα μεταφοράς της νανοτεχνολογίας, δηλαδή κάποια πολύ μικροσκοπικά συστήματα που οι διαστάσεις τους είναι στο 1 δισεκατομμυριοστό του μέτρου, δηλαδή 1 δισεκατομμύριο φορές μικρότερα από το μέτρο, τότε μιλάμε για έξυπνα συστήματα νανοτεχνολογίας, δηλαδή για συστήματα που έχουν την ικανότητα να στοχεύουν μόνο στον πάσχοντα ιστό, με σκοπό να αποφεύγονται διάφορες ανεπιθύμητες ενέργειες, και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό, μια πολύ σημαντική εξέλιξη στον τομέα της τεχνολογίας των φαρμάκων. Στον τρόπο δηλαδή με τον οποίο μορφοποιούνται τα φάρμακα σε τελικά σκευάσματα.
Φανταζόμαστε ότι αυτό θα είναι και ίσως το μέλλον των φαρμάκων από εδώ και στο εξής, ή ήδη αυτό λειτουργεί.
Όπως πολύ σωστά είπατε, είναι κάτι που αυτό ήδη λειτουργεί. Νανοφάρμακα υπάρχουν στην αγορά από το 1995, όταν για πρώτη φορά εγκρίθηκε η λιποσωμιακή δοξουροβικίνη, ένα ισχυρό αντικαρκυνικό φάρμακο. Εγκρίθηκε με τη μορφή λιποσωμάτων, δηλαδή συστημάτων μεταφοράς φαρμάκων της νανοτεχνολογίας. Οπότε από εκεί και πέρα άνοιξε ένας καινούριος ο δρόμος για την νανοτεχνολογία. Από τότε μέχρι σήμερα διάφορα φάρμακα αλλά και εμβόλια μορφοποιούνται σε σκευάσματα της νανοτεχνολογίας, έτσι ώστε να χορηγούνται στους ασθενείς.
Ναι. Εμείς δεν γνωρίζουμε βέβαια αν αυτό που παίρνουμε, κυρία Πίπα, είναι ένα προϊόν νανοτεχνολογίας, έτσι δεν είναι? Και είναι κάποια έτσι εξειδικευμένα ακόμα προϊόντα φαρμακευτικά.
Και φυσικά ο τελικός καταναλωτής, αλλά νωρίτερα και ο θεράπων ιατρός αλλά και ο φαρμακοποιός έχει γνώση αν το σκεύασμα το οποίο χορηγείται στον ασθενή είναι προϊόν νανοτεχνολογίας. Όπως σας ανέφερα, και τα φάρμακα και τα εμβόλια που είναι σχεδιασμένα με βάση την νανοτεχνολογία είναι φτιαγμένα με κάποια ειδικά υλικά που έχουν διαστάσει σε κλίμακα νάνο. Οπότε όλοι γνωρίζουν, και φυσικά και οι εγκριτικοί μηχανισμοί, όταν πρόκειται για ένα προϊόν νανοτεχνολογίας.
Τώρα, δεν γίνεται να μην σας ρωτήσουμε βέβαια σχετικά με την πανδημία. Είστε φαρμακοποιός. Πολλή συζήτηση γίνεται βέβαια στην παρούσα φάση για τα εμβόλια. Πώς αναπτύχθηκαν, αν μπορούν να είναι δραστικά, γιατί τώρα βλέπουμε τη μια μετάλλαξη μετά την άλλη να μας εμφανίζεται, μπαίνει στο λεξιλόγιό μας και δεν ξέρουμε τι μας επιφυλάσσει το μέλλον. Και φυσικά τι γίνεται και στον τομέα της παραγωγής φαρμάκων για τον κορονοϊό.
Θα ξεκινήσω με το πρώτο σκέλος της ερώτησής σας. Θα σας πω ότι αυτή τη στιγμή 2 από τα εμβόλια τα οποία κυκλοφορούν στη χώρα μας έχουν αναπτυχθεί με βάση την νανοτεχνολογία. Πρόκειται για τα mRNA εμβόλια, όπου το mRNA έχει εγκλωβιστεί ουσιαστικά σε λιπιδικούς φορείς, οι οποίοι είναι σε νανοκλίμακα. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, η νανοτεχνολογία, αυτό που προσέφερε στην επιστήμη σήμερα, είναι μια ταχεία κλινική μετάφραση των mRNA εμβολίων, δηλαδή χωρίς την χρήση των λιπιδικών αναφορέων, το mRNA δεν θα μπορούσε να χορηγηθεί στους ασθενείς. Όσον αφορά το δεύτερο μέλος της ερώτησής σας, αυτό που έχω να πω είναι ότι γενικά για να αναπτυχθεί ένα φάρμακο από τις προκλινικές μελέτες και στις κλινικές μελέτες, ο χρόνος ο οποίος χρειάζεται, το ίδιο ισχύει πάνω κάτω και για τα φάρμακα και για τα εμβόλια, είναι 5 με 10 χρόνια. Όμως, όπως καταλαβαίνετε, στην εποχή της πανδημίας, οι μελέτες που θα πρέπει να γίνουν για να φτάσει στην τελική έγκριση το προϊόν έπρεπε να γίνουν παράλληλα, έτσι ώστε γρήγορα η ανθρωπότητα να έχει κάποια εμβόλια. Οπότε με βάση τους ισχυρισμούς του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, υπάρχουν και βίντεο στα οποία έχει πρόσβαση ο καθένας και μπορεί να δει, όλες αυτές οι μελέτες σε φάση προκλινικών μελετών και σε φάση κλινικών μελετών, δηλαδή μελετών σε ασθενείς, έγιναν παράλληλα.
Αυτό όμως, συγγνώμη που σας διακόπτω, ναι, αυτή όμως η διαδικασία η γρήγορη εκ των πραγμάτων, γιατί δεν είχαμε τα 5 ή 10 χρόνια που είπατε στη διάθεσή μας για να αντιμετωπίσουμε την πανδημία. Εγκυμονεί κινδύνους, δηλαδή πολλοίς κόσμος έχει το φόβο του να πάει να εμβολιαστεί, σκεπτόμενος ακριβώς αυτό. Είναι εμβόλια που δεν έχουν δοκιμαστεί, δεν υπάρχει δηλαδή χρόνος ικανός πίσω τους να δούμε τι ενδεχόμενη παρενέργεια μπορεί να μας φέρουν στο μέλλον. Φαντάζομαι έχετε ακούσει αυτούς και άλλους επίσης προβληματισμούς. Εγώ σας είπα έτσι έναν κυρίαρχο. Και γι' αυτό έχουμε και τα μέτρα τώρα που βλέπετε να προσέλκυσεις κάποιων ηλικιακών ομάδων για να εμβολιαστούν. Τι συμβαίνει?
Καταρχήν θέλω να πω ότι ο φόβος αυτός είναι εύλογος και δεν μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι είναι αρνητές των εμβολίων. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι εμβολιάζουν τα παιδιά τους, κανονικά είναι υπέρ των εμβολίων, γιατί τα εμβόλια είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για την ανθρωπότητα. Έχουμε γλιτώσει από πολλές νόσους λόγω της ύπαρξης των εμβολίων. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι, ναι μεν ότι αυτός ο φόβος είναι εύλογος, καθώς όπως καταλαβαίνετε δεν έχει δοκιμαστεί κανένα εμβόλιο για μακροχρόνιες ανεπιθύμητες ενέργειες. Αυτό όμως που δεν έχει τονιστεί ιδιαίτερα είναι, όπως σε κάθε φάρμακο, έτσι και στη συγκεκριμένη περίπτωση και με τον εμβολιασμό, ο καθένας από εμάς θα πρέπει να ρωτά τον επιβλέποντα ιατρό του αν θα πρέπει να εμβολιαστεί, πότε θα πρέπει να εμβολιαστεί, με ποιο εμβόλιο θα πρέπει να εμβολιαστεί.
Και αυτό αλλά είναι... έχει όμως κυρία, επειδή είναι ακριβώς νέο το εμβόλιο, έχει και ο παθολόγος μου, ο καρδιολόγος μου, ο γυναικολόγος μου, όποιος παρακολουθεί τέλος πάντων έναν άνθρωπο, έχει τη γνώση να του απαντήσει σε αυτό, επειδή είναι πρόσφατη η γνώση.
Σε αυτό έχετε απόλυτο δίκιο. Απλά να σας πω ότι ακόμα και στην επιστημονική κοινότητα, και αυτό είναι κάτι το οποίο το γνωρίζουν όλοι, υπήρξαν δημοσιεύσεις για παράδειγμα από επιστήμονες το 2019 και άλλες δημοσιεύσεις το 2020 ήταν τελείως αντιφατικές. Αυτό που θα πρέπει να κάνει ο επιστήμονας, ο λειτουργός της υγείας, είναι να ενημερώνεται καθημερινά για τις εξελίξεις τις οποίες υπάρχουν στο μέτωπο της πανδημίας. Και με βάση αυτές και γνωρίζοντας πολύ καλά το ιστορικό του ασθενούς του, θα πρέπει να αποφασίζει για το ποιο εμβόλιο, αν θα πρέπει να εμβολιαστεί κάποιος, και να συνεκτιμήσει το όφελος και τους κινδύνους που μπορεί να έχει από αυτό. Υπάρχουν έγκριτοι καθηγητές, πολύ μεγάλοι επιστήμονες, που λένε ότι προτεραιότητα θα πρέπει να είναι ο εμβολιασμός των μεγαλύτερων ομάδων, ο εμβολιασμός των ευπαθών ομάδων, και θα πρέπει να έρχονται σε δεύτερη φάση ο εμβολιασμός των ανθρώπων που έχει περάσει, για παράδειγμα, από τον κορονοϊό ή των πολύ νέων ανθρώπων.
Μάλιστα. Αυτό που γίνεται, δηλαδή, που άνοιξαν και τελευταίες οι ηλικιακές ομάδες των νεαρότερων.
Σε κάθε περίπτωση όμως θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ανάγκη, είναι απαραίτητος ο εμβολιασμός για αυτούς, έχουν εμβολιαστεί.
Αυτό είναι σημαντικό. Σας διέκοψα όμως, κυρία Πίπα, στην συζήτησή μας, γιατί λέγαμε για το θέμα των εμβολίων. Μας είπατε λοιπόν ότι αυτά τα τύπου mRNA είναι προϊόντα νανοτεχνολογίας, δηλαδή τα βλέπουμε και στην πράξη πια αυτά να χορηγούνται, και στο θέμα των φαρμάκων που μας λέγατε, της παραγωγής φαρμάκων.
Αυτή τη στιγμή βρίσκονται φάρμακα σε διάφορες φάσεις των κλινικών μελετών, και φάρμακα τα οποία υπάρχουν στο εμπόριο για σεβαρές νόσους, όπως σας ανέφερα πριν, η λιποσωμιακή δοξορουβικίνη, τα οποία είναι με βάση την νανοτεχνολογία.
Ναι. Οπότε έχουμε ένα όλο, δηλαδή, και πιο πολύ θα ακούμε στο μέλλον για τέτοιου είδους φάρμακα. Μπορεί να είναι, μπορούμε να τα πούμε γενικά φάρμακα που είναι προϊόντα νανοτεχνολογίας, ή εμπίπτουν και άλλες κατηγορίες πραγμάτων μέσα σε αυτό?
Η νανοτεχνολογία είναι ένας διεπιστημονικός χώρος. Mm-hmm. Υπάρχουν πάρα πολλά σκευάσματα, όχι μόνο φάρμακα, θα μπορούσαν να είναι, όπως είπαμε, φάρμακα, εμβόλια, αλλά και άλλα προϊόντα της καθημερινότητας, τα οποία θα μπορούσαν να είναι με βάση την νανοτεχνολογία. Σε κάθε περίπτωση αυτό θα πρέπει να αναγράφεται πάνω στο προϊόν με βάση την νομοθεσία, και οι άνθρωποι οι οποίοι τα χρησιμοποιούν θα πρέπει να το γνωρίζουν. Ναι. Σε κάθε περίπτωση η νανοτεχνολογία είναι ένας διεπιστημονικός τομέας και αφορά πολλά και διαφορετικά υλικά και σκευάσματα τα οποία υπάρχουν στην καθημερινότητά μας, ακόμα και στην επιστήμη των υλικών, στους υπολογιστές, στα φάρμακα, στα εμβόλια που σας ανέφερα κτλ. Ναι. Αλλά για το δικό μας τον τομέα, η πανδημία έδειξε ότι η νανοτεχνολογία προσφέρει μια γρήγορη μετάφραση των σκευασμάτων που υπάρχουν σε προκλινικές μελέτες στην κλινική πράξη, και αυτό πιστεύω ότι είναι ένα παράδειγμα που θα δώσει και νέα όθηση στην ανάπτυξη προϊόντων με βάση τις αρχές και τους νόμους της νανοτεχνολογίας.
Και για ασθένειες σοβαρές που υπάρχουν, δηλαδή κάπου διάβαζα, ας πούμε, ότι η εταιρεία Pfizer που μας έγινε πολύ γνωστή με αυτού του, όπως και η Moderna βέβαια που μας έγινε γνωστή, έγιναν γνωστές μέσω αυτού του τύπου των εμβολίων, ότι αυτή την τεχνολογία την κατευθύνει και σε αρρώστιες όπως είναι, ας πούμε, η διάφοροι καρκίνοι, η σκλήρυνση κατά πλάκας.
Ακριβώς, γιατί η νανοτεχνολογία, όπως σας είπα και πριν, προσφέρει αυτά τα μικροσκοπικά οχήματα της μεταφοράς των φαρμάκων που έχουν τη δυνατότητα να στοχεύσουν, για παράδειγμα, μόνο στον πάσχοντα ιστό, σε έναν καρκινικό όγκο, για παράδειγμα, να αποφύγουν όλους τους άλλους υγιείς τους και έτσι να έχουμε μειωμένες ανεπιθύμητες ενέργειες. Mm-hmm. Ακόμα αυτό που προσφέρουν είναι μεγαλύτερη κινητική, δηλαδή μεγαλύτερο χρόνο δράσης του φαρμάκου, πράγμα που σημαίνει ότι ο ασθενής μπορεί να λαμβάνει ένα συγκεκριμένο σκεύασμα λιγότερες φορές μέσα στην ημέρα ή μέσα στη βδομάδα, σε σύγκριση με κάποιο άλλο σκεύασμα που δεν είναι προϊόν νανοτεχνολογίας.
Ναι.
Οπότε έτσι επιτυγχάνεται και καλύτερη συμμόρφωση του ασθενούς.
Ναι. Άρα λοιπόν έχουμε να βλέπουμε, δηλαδή από εσάς τους επιστήμονες και στον τομέα της ιατρικής και της φαρμακολογίας βέβαια ειδικότερα, γιατί ξέρετε, έχοντας την πανδημία τώρα εδώ που τη ζούμε 1,5 χρόνο και βλέποντας ότι η ανθρωπότητα προσπαθεί να ανταπεξέλθει, αλλά υπάρχουν και όλο και κάτι μας ξεφεύγει με τις μεταλλάξεις, αλλά βλέπουμε ότι υπάρχει αυτός ο αγώνας ο επιστημονικός του ανθρώπου να δαμάσει δυνάμεις που τώρα έχουν τη μορφή, ας πούμε, της πανδημίας. Ένα συνεχής αγώνας, δηλαδή, του ανθρώπου.
Ακριβώς, η έρευνα δεν σταματάει ποτέ. Οι συνθήκες την κάνουν κάποιες φορές να επιταχύνει προς μία ή προς μία άλλη κατεύθυνση, πάντοτε με γνώμονα την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια των σκευασμάτων όσον αφορά τους ασθενείς.
Μπορεί όμως πέραν της καλής προθέσεως, για να το πούμε και αυτό, να μας πείτε μάλλον την άποψή σας, ότι οι έρευνες αυτές γίνονται, εννοείται, για το καλό της ανθρωπότητας. Ενδέχεται όμως να πέσουμε και, μην το πω τώρα να ακουστεί πολύ βαρύ, θύματα, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω, αυτής της τεχνολογίας, δηλαδή να έχουμε και κάποιες αρνητικές ενδεχομένως επιπτώσεις.
Σίγουρα όλες οι τεχνολογίες, όλες οι όψεις έχουν δύο...
Ναι, όλα τα το νόμισμα έχει δύο όψεις.
Φυσικά μπορεί να προκύψουν από... υπάρχουν νανοσωματίδια, κάποια είδη νανοσωματιδίων τα οποία είναι ιδιαίτερα τοξικά, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτά για να χορηγηθούν, μάλλον δεν χορηγούνται πριν αποδειχθεί η ασφάλειά τους για τον ασθενή. Και αυτός είναι ο ρόλος και των ελεγκτικών μηχανισμών. Δηλαδή για να περάσει ένα σκεύασμα στο εμπόριο θα πρέπει να πληρεί κάποιες βασικές προϋποθέσεις, οι οποίες θα τεκμηριώνουν αρχικά την αποτελεσματικότητα του, και μάλιστα ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων δίνει και μεγάλη σημασία και στο κομμάτι της ασφάλειας. Mm-hmm. Για το κομμάτι της νομοτεχνολογίας, ήδη τα τελευταία 10 χρόνια, μπορεί και παραπάνω, στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων έχει ξεκινήσει μια ανοιχτή συζήτηση στην οποία συμμετέχουν άνθρωποι από τη βιομηχανία, άνθρωποι από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς και άνθρωποι από την ακαδημαϊκή κοινότητα, οι οποίοι συζητούν για το τι πρέπει να κάνουμε συνολικά, έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε ότι η νανοτεχνολογία θα φτάσει στον τελικό καταναλωτή μόνο προς όφελός του, χωρίς να ενέχει κάποιους κινδύνους.
Είναι σημαντικό να μας το λέτε εσείς που είσαστε μέσα στα πράγματα, έτσι να λύνουμε και απορίες, κυρία Πίπα, γιατί υπάρχουν και, ξέρετε τώρα, πολλά και διάφορα στην άγνοια του άνθρωπος και προσλαμβάνοντας από εδώ και από εκεί ειδήσεις που πολλές φορές δεν έχουν ίχνος επιστημοσύνης. Καταλαβαίνετε, φτιάχνει στο μυαλό του τέρατα, και καλό είναι να ακούγονται απόψεις που μπορούν να βάλουν τη σκέψη μας σε ένα σωστότερο δρόμο. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό, τα όσα πολύ ενδιαφέροντα μας είπατε, που είναι, θα είναι και μπροστά μας. Καλή συνέχεια να σας ευχηθούμε. Καλή έρευνα, κυρία Πίπα. Σας ευχαριστούμε θερμά.
Και εγώ σας ευχαριστώ για την όμορφη συζήτηση.
Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
Γεια σας. Καλό απόγευμα.